Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U petak je u organizaciji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji održana konferencija posvećena Svetskom danu stanovništva. Broj stanovnika u Srbiji pao je ispod 7 miliona, a ako se ovakvi trendovi nastave 2050. u Srbiji će živjeti oko 4 miliona ljudi. O toj konferenciji više od našeg saradnika iz Beograda, Hranislava Nikolića.
Koliko god novca da se ulaže u populacionu politiku, neće biti zadovoljavajućih rezultata jer se izgubio kult porodice, a deca više nisu naše najveće bogatstvo. Čulo se na konferenciji posvećenoj Svetskom danu stanovništva, koja je održana u petak u Beogradu, a u organizaciji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji. Broj stanovnika u našoj zemlji pao je ispod 7 miliona, a u protekloj godini umrlo je gotovo duplo više ljudi nego što je rođeno, a ako se nastave sadašnji demografski trendovi, 2050. godine u Srbiji će živjeti oko 4 miliona ljudi. Vetar u leđa pesimizmu daju i podaci da je u posljednjoj deceniji razvedeno gotovo 40% brakova, kao i činjenica da sve veći broj osoba u našoj zemlji nema potomstvo ili ostaje na jednom nasledniku. Pandemija korone pojačala je negativne demografske trendove, pa je samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja Srbija tokom prethodne godine izgubila grad poput Šapca od 55.000 stanovnika, istaknuto je na ovom skupu. Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiji, je kazao da je tokom protekle godine sklopljeno čak 10.000 brakova manje u odnosu na 2019. godinu.
Tu je delovala naravno korona najviše, ali i jedna svest koja se stvara i koja mene plaši, ne kao ministra, a svakako i kao ministra, nego kao čoveka, da u našem društvu dolazimo do nivoa kada se kao normalno prihvata nepostojanje porodice, odnosno dodatno topljenje kulta porodice koji je bio prisutan u srpskom narodu. I sada govorimo o demografiji, naravno. U ono vreme kada je prosek dece i rodnost takozvana bila 4, 5, 5,5, 6, danas je 1,5.
John Kennedy Mosotti, direktor Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, naglasio je da naša zemlja nije jedina koja se suočava sa depopulacijom. Iako ovaj problem imaju i mnoge razvijene države sveta, kao što su Francuska, Japan i Koreja, Srbija mora da analizira zašto mladi odlaze iz zemlje i zbog čega se cele porodice iseljavaju. Ako istraživanja govore da Srbiju uglavnom napuštaju školovani i kvalifikovani mladi ljudi, to znači da zemlja rizikuje da ostane bez stručnjaka u bliskoj budućnosti. Mora se pronaći način da se spreči iseljavanje iz sela u gradove i emigracija iz gradova u inostranstvo, a jedan od najboljih načina jeste investicija u ljudski kapital, zaključio je Mosotti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da demografska budućnost jednog društva zavisi od reproduktivnog zdravlja i ponašanja sadašnjih tinejdžera i mladih, izražavajući zabrinutost zbog istraživanja koja svedoče o niskoj zdravstvenoj kulturi. Potom je kazala.
Da ponovim da je to pravo na odlučivanje o seksualnom odnosu, o kontracepciji, o izboru kontracepcije, o zdravstvenoj zaštiti, dakle, potpuno pravo da se donose odluke o svom telu. Dakle, to je nešto što valja zapamtiti, dakle, odluka o sopstvenom telu bez straha od nasilja ili bilo kakvog pritiska i bojazni da će neko drugi o tome odlučivati. Jer nekako, kada govorimo o reproduktivnim pravima, zanemaruje se da su to vrlo, vrlo važna ljudska prava.
Profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, posebna savjetnica predsjednice vlade Srbije, upozorila je da mladi informacije o reproduktivnom zdravlju uglavnom dobijaju preko interneta.
S aspekta javnog zdravlja i demografskog razvoja sigurno da nema većeg značaja od ukazivanja na rizično seksualno i reproduktivno ponašanje mladih. Istraživanja inače pokazuju da veliki broj mladih nema dovoljno znanja i poverenica je o tome zaista govorila. Ni o anatomiji, ni o fiziologiji, ni o kontracepciji, polno prenosivim bolestima. Šta su zapravo najčešći izvori informisanja mladih kod nas? Pa to su vršnjaci, dakle takođe mladi, oni daju informacije, to su sredstva javnog informisanja koje imaju mnogo senzacionalističkog, nažalost, i to su, naravno, informacije preko interneta.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.